Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 5 minuta, dobar dan. Drugog dana samita inicijative Otvoreni Balkan u Ohridu, lideri samita poručuju da zemlje regiona više nego ikad treba da budu upućene jedna na drugu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je novinarima u Ohridu da je zadovoljan posle svih sastanaka koje imao u okviru inicijative Otvoreni Balkan, da se razgovaralo o važnim temama, o saradnji i zajedničkom rešavanju pitanja energenata i hrane. Predsjednik Srbije i premijeri Severne Makedonije i Albanije Dimitar Kovačevski i Edi Rama potpisali su u Ohridu sporazum o priznavanju diploma, dok su resorni ministri tri zemlje potpisali sporazume u oblasti kulture i turizma. Potpisan je i memorandum u oblasti poreske politike. Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Oliver Varhelji poručuje da ta inicijativa može da bude mogućnost za ubrzavanje puta ovog regiona ka Evropskoj uniji, a specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabriel Escobar istakao je da Amerika podržava sve inicijative koje promovišu stabilnost. Premijerka Ana Brnabić sastala se u Beogradu sa potpredsjednikom Ekvatorijalne Gvineje Teodorom Mangeom. Predsjednica vlade zahvalila se Ekvatorijalnoj Gvineji na principijelnom stavu o nepriznavanju nezavisnosti naše pokrajine Kosova i Metohije. U Ukrajini se najžešće borbe vode i dalje oko Severodonjecka. U središtu pažnje od pola šest veki po Srpskog lekarskog društva. Srpsko lekarsko društvo ove godine obeležava veliki jubilej 150 godina od osnivanja. Jedna od najstarijih nacionalnih zdravstvenih institucija spada i među najstarija lekarska društva u svetu. O jubileju, istorijskom putu i planovima razgovaramo sa predsjednikom Srpskog lekarskog društva, akademikom profesorom Radojem Čolovićem. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Drugog dana samita inicijative Otvoreni Balkan u Ohridu, lideri te inicijative poručuju da zemlje regiona više nego ikada treba da budu upućene jedne na drugu. To kažu potvrđuje nekoliko potpisanih memoranduma o razumevanju u oblasti trgovine, turizma, kulture i obrazovanja, kao i planovi za jačanje energetske saradnje. Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Oliver Varhelji poručio je da ta inicijativa može da bude mogućnost za ubrzavanje puta ovog regiona ka Evropskoj uniji, a specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabriel Escobar istakao je da Amerika podržava sve inicijative koje promovišu stabilnost, izveštava Marina Bajić.
Da li će kriza u Ukrajini, a sa njom i neizvesnost u snabdevanju hranom i energentima, zbližiti susede? Ako je suditi prema izjavama koje su na Ohridskom samitu dali osnivači mini Šengena, odnosno Otvorenog Balkana, hoće. Domaćin skupa, premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski, prvi je pozvao na jačanje zajedništva u regionu.
Mi smo prirodno upućeni jedni na druge. Konačno mi se razumemo, imamo zajednički cilj da idemo napred. Imaćemo korist od protoka roba, ljudi, kapitala i usluga. Ovde smo zbog boljeg standarda stanovnika Balkana.
Ideju prihvata i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uz uverenje da će sve više građana Severne Makedonije, Srbije i Albanije, ali i drugih zemalja regiona, podržati inicijativu Otvorenog Balkana.
I zato smatram da je važno da formiramo radne grupe odmah ili na sljedećem sastanku, za koji predlažem da bude negde u Južnoj Srbiji pre velikog samita koji imamo i sajamskih manifestacija krajem leta u Beogradu, da se dogovorimo da formiramo radne grupe koje će da brinu o tome kako da prevaziđemo teškoće iz snabdevanja hranom iz oblasti energetike zajedno, kako da jedni drugima pomognemo da preživimo zimu.
Okretanje leđa u kriznim vremenima bio bi luksuz za zemlje regiona, smatra albanski premijer Edi Rama.
Podrška Otvorenom Balkanu bila bi veća da nema rata u Ukrajini, jer se ratna retorika preliva i na prostor Balkana. Mi nismo čekali rat u Ukrajini da bismo saznali za posebne odnose Srbije i Rusije. Nije bilo potrebno da se desi rat da bismo znali da između Srbije i Kosova postoji nerešen sukob. Ali mi ostajemo posvećeni budućnosti. Danas smo tu jer želimo da nastavimo ka budućnosti, ne zatvarajući oči pred problemima koji se mogu rešiti samo ako se razumemo i ako znamo koliko smo jedni drugima važni.
Premijer Crne Gore Dritan Abazović rekao je da će svaka inicijativa koja vodi ka progresu i pomirenju imati podršku vlade Crne Gore. Prošlost ne možemo da promenimo, ali možemo budućnost, zaključio je Abazović.
Inicijativu Otvorenom Balkanu, i to je razlog što smo danas ovdje, doživljavam kao jednu ispomoć u tome da zajednički stvorimo bolju budućnost. Budućnost zasnovanu na ekonomskom progresu, na biznisu, na većoj mobilnosti građana, na veće mogućnosti da ostvarujemo saradnju u svim poljima i na većem prijateljstvu.
Predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija rekao je da, nažalost, u Bosni ne postoji konsenzus oko Otvorenog Balkana iz političkih razloga, ali da se iskreno nada da će takav stav biti promenjen.
Poslovna zajednica je za mene osnovni uslov razvoja našeg društva. Ovdje sam jer znam da najveći broj građana u Bosni i Hercegovini podržava ovaj projekat.
Pored lidera iz regiona, na skupu u Ohridu govorio je i evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Oliver Varhelji. Poručio je da Otvoreni Balkan nije samo dobra ideja, već mogućnost da se u regionu promeni realnost.
Može da bude mogućnost za ubrzavanje puta prema Evropskoj uniji. Ako je stvar završimo dobro, to će ubrzati ekonomske integracije regiona i da ubrza realnu integraciju regiona u Evropsku uniju.
Inicijativu podržava i Amerika, potvrdio je putem videoveze specijalni zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar.
Mi ne gledamo na Zapadni Balkan kao na ratni region, već kroz prizmu mogućnosti 21. veka, a one su ogromne. Vi ste blagosloveni odličnom geografskom pozicijom, prirodnim resursima i pre svega preduzetničkim duhom.
Zaključio je na kraju da je važno da inicijativa ostane ekonomska, a ne politička.
Na zajedničkoj konferenciji za novinare učesnici samita u Ohridu ocenili su da inicijativa Otvoreni Balkan vodi ka stabilizaciji prilika u regionu i zajedničkim odgovorima na posljedice krize u Ukrajini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da Balkan pripada svim balkanskim narodima i pozvao sve zemlje regiona da se pridruže inicijativi. Ida Maričić.
Predsjednik Aleksandar Vučić ponovio je na zajedničkoj konferenciji za novinare da je ponosan na sve što je do sada urađeno u okviru inicijative Otvoreni Balkan i izrazio uverenje da će se mnogo toga tek uraditi u narednom periodu, što će doneti, kako je rekao, dodatnu korist građanima i privredi.
Želim svim ljudima da kažem, to je inicijativa ljudi odavde, inicijativa ljudi iz regiona, to je naša inicijativa, to je naša želja da sami odlučujemo o svojoj sudbini, da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Super su svi sa strane koji podržavaju, koji ne podržavaju, svi imaju pravo na svoje stavove i na svoje mišljenje. A za mene je jedino važno da ljudi koji žive ovdje na Balkanu tu inicijativu podržavaju. I da razumiju koliko je značajno da se povezujemo, koliko je značajno da možemo da razgovaramo, koliko je normalno da razgovaramo i da razmenjujemo i drugačije stavove i drugačija mišljenja, ali da znamo da smo jedni drugima potrebni i da ćemo jedni drugima da budemo najbliži u svakoj nevolji koja dođe. I da jedni drugima treba da gledamo kako da pomognemo. vrlo smo čvrsto opredeljeni da čuvamo mir, da čuvamo stabilnost, da čuvamo svoje zajedništvo i zajedničku brigu za budućnost.
Prethodno u razgovoru sa srpskim novinarima, predsjednik Vučić je rekao da nas čeka jedna od najtežih zima, ali da država čini sve da obezbedi dovoljne količine gasa.
Zato hoćemo što pre da napunimo, da krenemo u pumpavanje ovih 500 miliona kubnih metara u Mađarskoj. Danas, na današnji dan, već imamo 197 miliona kubnih metara u Banatskom dvoru, u našem delu, u srpskom delu, dakle, 197 miliona kubnih metara. Ali vi morate znati da mi ne možemo da povučemo više od 5 miliona kubnih metara dnevno. Dakle, ne možemo da ispumpamo, da ubacimo u gasovod, u sistem. Tako da sad imamo iz dva skladišta, iz mađarskog dela možemo po 6, ukoliko imamo dovoljno rezervi gasa, iz našeg 5, to je 11 miliona. Naša potrošnja je u januaru, februaru 14 miliona kubnih metara. I sa sve to treba da rešite. I sa sve to treba naći te pare. Jer samo ovo što ćemo s Mađarima da napravimo i da potpišemo ugovor je više od 600 miliona evra koje morate brzo da finansirate i da rešavate. S podrškom mađarskih prijatelja verujem da će to biti na najbolji način urađeno, ali vam samo govorim o koliko ogromnom novcu je reč samo da bismo se pripremili za zimu.
Država će sve učiniti da se obezbede i dovoljne količine goriva, uglja i električne energije. Najvažnije ipak kaže da imamo dovoljne količine hrane.
Ono što mi nudimo svima kao apsolutnu sigurnost za sve to je hrana. Jer niko nema dovoljno u dovoljnim količinama sve mase. Niko. I mi smo spremni svima to da ponudimo. Niko neće imati ni gasa toliko koliko ga mi imamo, ali nas sankcije ubiše. Tako da ćemo biti u ozbiljnom problemu. Bićemo u ozbiljnom problemu i to možemo samo zajednički da rešavamo.
Predsjednik je zaključio da nam zbog ukrajinske krize sledi težak period i da ćemo morati donositi ozbiljne odluke kako bi stabilizovali tržište.
17 je časova 16 i po minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Premijerka Ana Brnabić sastala se sa potpredsjednikom Ekvatorijalne Gvineje Teodorom Angeom. Tokom razgovora najviše su razgovarali o saradnji u oblasti poljoprivrede, turizma i namenske industrije. Predsjednica vlade zahvalila se Ekvatorijalnoj Gvineji na principijelnom stavu o nepriznavanju nezavisnosti naše pokrajine Kosova i Metohije, pripremio Aleksandar Milivojević.
Saradnja u oblasti poljoprivrede će se dodatno razvijati, a Srbija će pružiti pomoć u vidu hrane Ekvatorijalnoj Gvineji, jer ta zemlja ima problema sa snabdevanjem zbog rata u Ukrajini, kaže premijerka Ana Brnabić. Dodaje da je šansa za razvoj saradnje u poljoprivredi Institut Biosens,
koji je evropski centar izvrsnosti u digitalnoj poljoprivredi i gde sam sigurna da ćemo imati značajne produktivne razgovore koji će obezbediti i da deo tog znanja, te tehnologije prenesemo i u vašu zemlju na dobrobit vaših građana.
Zahvaljujući sporazumu sa Srbijom u oblasti turizma, vize će se izdavati online, ističe potpredsjednik Ekvatorijalne Gvineje Teodoro Naguema Obiang Mange.
Serbia es un socio importante para Guinea Ecuatorial. Para caminar juntos.
Srbija je važan partner Ekvatorijalnoj Gvineji. Želimo da hodamo zajedno. Zato pozivam vaš privatan sektor da poseti našu zemlju kako bismo je dalje industrializovali. Hvala Srbiji što nam je ponudila mogućnost izdavanja viza online. Zbog tog sistema Ekvatorijalna Gvineja biće dostupnija turistima i poslovnim ljudima, jer će se sva dokumentacija popunjavati putem interneta.
Predsjednica vlade Ana Brnabić kaže da postoji interesovanje srpskih kompanija za infrastrukturne projekte u Ekvatorijalnoj Gvineji.
Kao i učešće u implementaciji vašeg razvojnog plana do 2035. godine, ja znam i da vi imate dobro iskustvo sa našim kompanijama u oblasti razvoja infrastrukture sa našim građevinskim kompanijama pre svega i da one imaju zaista jako, jako dobro iskustvo u radu u Ekvatorijalnoj Gvineji. To je neka naša želja da se ta saradnja ne samo nastavi, već da se i dodatno produbi.
Tokom posete potpredsednika Ekvatorijalne Gvineje biće potpisani sporazumi o saradnji u oblasti odbrane i namenske industrije, a Brnabićeva je izrazila želju da se saradnja uspostavi i u energetici. Veruje da će Srbija usvojiti molbu te afričke zemlje o povećanju broja stipendista na našim univerzitetima. Zahvalila se rukovodstvu Ekvatorijalne Gvineje na podršci teritorijalnom integritetu Srbije.
Vi ste, uprkos mnogim pritiscima, ostali pri tome da u potpunosti poštujete osnovne principe međunarodnog prava, da ne priznajete jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i da u potpunosti poštujete teritorijalni integritet Republike Srbije. Hvala vam na tome, mislim da je to u današnjem svetu još značajnije kada vidimo kakav presedan je nepriznavanje ili nepoštovanje međunarodnog prava u tom smislu napravilo i kakve probleme je otvorilo u raznim drugim zemljama širom sveta. Tako da što više oni koji u potpunosti poštuju osnovne principe međunarodnog prava i međunarodnog pravnog poretka, tim bolje po stabilnost i mir u svetu.
Potpredsednik Ekvatorijalne Gvineje Teodoro Naguema Obiang Mangie zahvalio se našoj zemlji na donaciji vakcina tokom COVID krize. Na taj način Srbija je pomogla u spasavanju velikog broja života u toj zemlji.
U Ukrajini najžešće borbe se vode u oblasti Donbasa, naročito oko Severodonjecka. Rusija je saopštila da su njene snage oborile dva ukrajinska vojna aviona i jedan helikopter, pripremio Milenko Marković.
U borbama kod Svjatogorska u Donjeckoj oblasti u poslednja tri dana ukrajinske snage su izgubile 300 vojnika, 6 tenkova i 15 oklopnih vozila, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Osim toga, navodi se da je ruska protivvazduhoplovna odbrana oborila dva ukrajinska MiG-29 kao i helikopter Mi-8 u oblasti Mikolajeva. Prema navodima agencije TASS, više od 1000 ukrajinskih vojnika zarobljenih u Mariupolju je poslato u Rusiju. Kijev traži da svi zatvorenici budu vraćeni, dok se u Rusiji čuju zahtevi da im se sudi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da je Rusija do sada izgubila više od 31.000 vojnika. O stanju na frontu kaže:
frontova situacija u Ukrajini za minulu dobu.
Situacija na frontu u Ukrajini nije se značajno promenila tokom poslednje 24 časa. Nastavljamo s herojskom odbranom Donbasa. Najžešće borbe i dalje su kod Severodonjecka, Lisičanska i Popasne. Jasno se vidi da nisu verovali u snažan otpor naše vojske i sada pokušavaju da dovedu pojačanja u pravcu Donbasa. Isto je i u Hersonu. Tamo šalju nove jedinice da pruže otpor našim akcijama.
Delimičan zastoj u izvozu ukrajinskog žita i dalje traje. Brodovi sa tom robom ne mogu da napuste luku Odesa, a ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je posle sastanka sa turskim kolegom Mevlutom Čavušoglom ponovio da je njegova zemlja spremna da im garantuje bezbedan prolaz.
Ižednjevno objavljajem, mi gotovi provoditi.
Svakoga dana kažemo da smo spremni da garantujemo bezbednost brodova koji isplovljavaju iz ukrajinskih luka u pravcu Bosforskog Moreuza. I to ćemo raditi u saradnji s našim turskim kolegama. Jedino što je potrebno jeste da Ukrajinci ili deminiraju te vode ili obeleže bezbedne koridore. Garantujemo da kada oni to učine, mi to nećemo iskoristiti u našoj specijalnoj vojnoj operaciji.
U interesah provodimo specijalnoj vojnoj operaciji.
Isporuke žitarica iz ukrajinske luke Berdjansk na Crnom moru, koje je pod kontrolom ruskih trupa, bit će obnovljene ove nedelje nakon završetka radova na uklanjanju mina iz mora, javlja TASS, pozivajući se na lokalne vlasti. Portparol Kremlja Dmitri Peskov smatra da direktni razgovori Putina i Zelenskog nisu izvesni.
Svaki sastanak na visokom nivou mora biti produktivan i dobro pripremljen. Znamo da se ukrajinska strana povukla sa pregovora i zato sada ne moramo da razgovaramo o mogućnosti pripreme samita.
Ukrajinska tužiteljka Irina Venediktova je izjavila da je podignuto još 8 optužnica protiv ruskih vojnika osumnjičenih za ratne zločine i da su 3 presude već izrečene. Norveška je poklonila Ukrajini 22 samohodne haubice, uključujući i rezervne delove, municiju i drugu opremu, saopštilo je Norveško ministarstvo odbrane. Poljski premijer Mateusz Morawiecki je izjavio da je njegova zemlja sa Ukrajinom sklopila ugovor o isporuci oružja koji uključuje isporuku više od 50 haubica u vrednosti od 650 miliona evra. Svetska banka je odobrila Ukrajini 1,49 milijardi dolara dodatnog finansiranja koje je deo ukupnog paketa od preko 4 milijarde dolara.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Srpsko lekarsko društvo ove godine obeležava značajan jubilej 150 godina od osnivanja. O jubileju, istorijskom putu i planovima razgovaramo sa predsjednikom Srpskog lekarskog društva, akademikom profesorom Radojem Čolovićem. Razgovor počinje za nekoliko minuta, a sa vama će biti koleginica Marina Stojadinović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 8. do 14. juna. Sveže pile grill, kilogram 279,99, lubenica, kilogram 89,99.
Vaš Gomex.
Uz A1, neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje, postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neotarifu, već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
Halo, Slavice.
E, draga, reci.
Samo da ti javim da sam bila u Dr. Max apoteci. Kupila sam svašta nešto po Dr. Max cenama i oduševljena sam uštedom.
Stvarno? Šta si sve kupila?
Baš svašta. A uzela sam Pantenol krem za 99 dinara. I Bevitox za 149. To ti sigurno treba.
Stvarno? Pa to su baš dobre cene.
Da, da, odlične su Dr. Max cene. Samo nemoj da zaboraviš Dr. Max karticu. A naravno, možeš da kupiš i online.
Dr. Max. Povoljne cene za vaše poverenje.
Premijera Snežana i 7 patuljaka. Opera za decu Dragana Karolića 12. juna u 18 časova na sceni Raša Plaović. Rediteljka Ana Grigorović, dirigent Stefan Zekić. Učestvuju solisti operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu Borislav Popović. Repriza 19. juna. Narodno pozorište u Beogradu.
Dobrodošli na novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Pert Dirifle. Dirigent Tomislav Fačini. Kolarčeva zadužbina 11. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Ja d'abord une Natasha, mais avant y'avait Nathalie, puis tout de suite après y'a eu Laura. Et ensuite y'a eu Aurélie, évidemment y'a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr y'a eu Eva et Valérie, mais mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui c'est promis. Oui, c'était la dernière fois, et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras, plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps, Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là.
Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours.
Non, c'est pas ce que tu crois. Je sais, ça paraît bizarre. Non, c'est pas ma faute à moi, mais sans doute la faute au hasard. Pourquoi tu t'en vas? C'était la dernière fois, c'était juste un coup d'un soir. Ça comptait pas, de façon je sais qu'au fond de toi, tu les aimes bien les connards.
Mon amour, mon amour, oui, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.
Srpsko lekarsko društvo ove godine obeležava veliki jubilej, vek i po od osnivanja. Jedna je od najstarijih nacionalnih zdravstvenih institucija, a spada i među najstarija lekarska društva u svetu. Srpsko lekarsko društvo je osnovano 22. aprila po starom ili 4. maja po novom kalendaru 1872. godine na inicijativu doktora Vladana Đorđevića, lekara, sanitetskog pukovnika, književnika, političara i predsjednika vlade. Nastalo u usponu moderne srpske države, do danas Srpsko lekarsko društvo je sačuvalo svoju misiju – unapređenje zdravlja nacije, naučnog rada i zdravstvenih ustanova. O jubileju, istorijskom razvoju i planovima daljeg razvoja društva razgovaramo sa predsjednikom Srpskog lekarskog društva, akademikom profesorom doktorom Radojem Čolovićem. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
Drago mi je, hvala što ste me pozvali.
U ime Radio Beograda prvog programa i u svoje ime vam čestitam veliki jubilej 150 godina postojanja Srpskog lekarskog društva.
Hvala vam puno.
Eto, naravno, vi ste imali već zvanično obeležavanje ovog jubileja 4. maja.
Jeste.
Ali čitava ova godina je posvećena zapravo ovom jubileju. Osnivanje Srpskog lekarskog društva pre veka i po, mnogo događaja i mnogo ličnosti je krčilo put ovoj značajnoj instituciji. Da podsjetimo na početke i na osnivače društva.
Srbija je u 19. vek ušla i bez jedne jedine bolnice i bez jednog jedinog lekara. Prvi lekar koji se pojavio u Srbiji bio je dr. Konstantin Aleksandridi Grk, koji je 819. godine bio u službi beogradskog pašaja, posle toga kneza Miloša, ali ubrzo napustio Srbiju. Zatim je došao jedan Italijan, dr. Vito Romita, zanimljiva jedna ličnost. Treći je bio dr. Silvester Bartolomeo Kunibert, koji je postao i veliki prijatelj kneza Miloša. Proveo je 13 godina u Srbiji, proteran je 1843. sa knezom Milošem iz Srbije, ali su ostali prijatelji, tako da je on čak išao u Beč i živio jedno vreme sa knezom Milošem i napisao je memoare o svom životu u Srbiji koji predstavljaju značajan izvor o vremenu i prilikama u Srbiji toga doba. Onda su u Srbiju počeli dolaziti Jevreji, jedan iz Poljske zvao se Leonid Erlich. On je posrbio svoje ime, prozvao se dr. Đorđe Novaković. Onda su dolazili Srbi iz Austro-Ugarske, Nemci, Slovenci, Hrvati, Slovaci, Luteranci, Česi. Do 1855. godine svi lekari u Srbiji su bili poreklom stranci.
A gde su oni radili, gde su ordinirali? Srbija nije imala bolnice, nije imala zdravstvene ustanove.
Pazite, svaki okrug je trebao da ima svoga fizikusa. To bi bio otprilike jedan čovjek koji je zadužen za sve zdravstvene i sanitarne prilike toga vremena. U to vreme uzroci bolesti nisu bili poznati. Smatralo se naročito da zarazne bolesti izazivaju kužna isparenja iz zemlje, čijem širenju pomažu vetrovi i vlaga. Dakle, nisu se znali uzroci. Kad ne znate uzrok, ne znate ni terapiju. Terapija je bila vrlo slaba ili, da ne kažemo, nikako. Tako da su često nelečeni bolesnici bolje prolazili nego lečeni. Nije bilo anestezije sve do 1146. godine, tako da je bilo moguće izvesti samo kratkotrajne munjevite operacije koje su trajale koji minut i opet sa velikom smrtnošću. Hirurzi su se smatrali lekarima za spoljašnje bolesti, jer o otvaranju telesnih duplji, recimo trbuha grudnog koša, nije moglo biti ni govora. I onda je 846. godine Srbija počela da šalje svoje mladiće na studije u inostranstvo.
To su sad ovi autohtoni Srbi odavde,
da,
iz Srbije.
Da, Srbi poreklom iz Srbije. I doktor Stevan Milosavljević je bio prvi Srbin koji je kao državni stipendista 855. godine završio studije medicine u Parizu. Broj lekara se polako povećavao, jer je Srbija na neki način bila i privlačno mesto za dolazak lekara stranaca. Tako da je bilo dosta Jevreja, Poljaka. Recimo, naš prvi predsjednik je bio Poljak Joachim Medović. On je posrbio svoje ime u Aći Medović. I oni su Srbiju prihvatili kao svoju novu domovinu, posebno Jevreji koji su sebe smatrali Srbima Mojsijeve vere. I bili su jako patriotski raspoloženi i učestvovali su u oslobodilačkim ratovima, mnogi su dali živote itd. Tako da je broj lekara rastao. E sad, u vreme kad se formiralo Srpsko lekarsko društvo, Srbija je imala ukupno 63 lekara.
Međutim, lekarima su sada bili i Srbi, i na početku sam kazala, tu je i doktor Đorđević, je li tako?
Ne, gledajte, doktor Vladan Đorđević diplomirao je 869. godine u Beču, kao državni stipendista. I onda je proveo još dve godine kao specijalizant na hirurgiji i bio je prvi školovani hirurg u Srbiji. U Srbiji je do tada bilo magistara hirurgije ili patrona hirurgije, ali to nisu bili punopravni lekari, oni su bili lekarski pomoćnici koji su vršili neke manje hirurške intervencije, ali uvek, tako je bilo propisano, na zahtev, pod kontrolom i na odgovornost kakvog diplomiranog lekara. Međutim, nije moglo da se kontroliše i sprovede u realnom životu, a pogotovo ne u Srbiji, u zemlji koja je imala tako malo lekara, tako da su ti lekarski pomoćnici, patroni hirurgije ili magistri hirurgije, dobijali čak i mesta fizikusa. Dakle, osobe koja je odgovorna za zdravstvene prilike u nekom okrugu, recimo Smederevskom, Požarevačkom, Pirotskom, Beogradskom i tako dalje. 22. aprila, posle poduže debate o raznim pojedinostima, došlo do izvesnog ujedinjenja i odlučeno je da se u Beogradu formira Srpsko lekarsko društvo. I na tom sastanku je izabran privremeni predsjednik Poljak Joachim Medović, Aći Medović, za potpredsjednika dr. Jovan Mašin, a za sekretara dr. Vladan Đorđević. I kaže, dogovorili smo se da napravimo projekat društvenog statuta, znači ustava, koji ćemo na narednim sastancima razmotriti, usvojiti i kad ga usvojimo, da ga onda pošaljemo ministru unutrašnjih dela na odobrenje sa propratnim pismom u kome traže dozvolu, jer kao ni danas ne možete osnovati društvo bez državnog znanja. I na tom poslednjem sastanku su usvojili konačni tekst tog društvenog ustanova koji je Vladan Đorđević napisao, koji imao 30 paragrafa u kome je bilo sve precizno definisano. U tom prvom originalnom ustavu postojale su tri vrste članova. Postojali su redovni članovi, to su bili uglavnom lekari iz Beograda. Dopisni članovi, lekari iz unutrašnjosti, koji u suštini nisu mogli najčešće prisustvovati ovim sastancima koji su održavani ponekad sedmično, 15-dnevno, ponekad mesečno. I oni su obično dolazili na takozvane glavne godišnje skupove, nešto ono što mi danas zovemo godišnja skupština. To su bili, dakle, redovni članovi, dopisni članovi i prvi izabrani počasni član bio je dr. Mihajlo Rozen, to je bio pruski konzul u Beogradu.
Evo, profesore, Srpsko lekarsko društvo je osnovano pre nego što je Srbija dobila medicinski fakultet.
Jeste.
U to vreme je bilo, kao što smo i rekli, malo srpskih lekara.
Da. 63 je tačno bilo, od toga njih 7 su bili magistri hirurgije i jedan zubar. Dakle, neki 56-57 pravih lekara.
I u takvim okolnostima Srpsko lekarsko društvo ipak gazi napred, da tako kažem, a medicinski fakultet je osnovan tek 1920. godine.
Jeste.
Koliko je društvo doprinelo razvoju, odnosno osnivanju medicinskog fakulteta?
876. godine je dr. Josip Pančić, koji je inače po obrazovanju lekar, prvi predložio da se osnuje medicinski fakultet. Onda je 879. godine Vladan Đorđević je obrazlagao zakon o uređenju sanitetske struke i očuvanju narodnog zdravlja i zakon o Narodnom sanitetskom fondu. I tom prilikom je jedan narodni poslanik koji se zvao Vasilije Panić tražio da se osnuje medicinski fakultet da bi se u njemu školovali naši ljudi koji će lečiti svoj narod. I tada je Vladan Đorđević, nažalost, morao da odbije taj predlog jer je smatrao da Srbija nema uslova
kadrovskih,
ni bolničkih, nema učila. On je rekao da uslove za medicinski fakultet nećemo imati za 30 godina, međutim pokazalo se i za mnogo duže. Tako da taj predlog je tada pao. E onda je 898. godine, dok je Vladan Đorđević bio predsjednik vlade, formirana jedna komisija koja je imala za zadatak da predloži zakon za podizanje velike škole na nivou univerziteta. U toj komisiji bio je jedan od članova i dr. Milan Jovanović Batut, lekar, inače Srbin iz Vojvodine, koji je bio jedan od profesora velike škole. U tom predlogu zakona bio je da se formira među pet fakulteta i medicinski fakultet. Međutim, pokazalo se da su državni službenici izračunali da bi za njegovo formiranje trebalo jako puno para i da nema mogućnosti, nego da treba svake godine stvarati u budžetu neke naročite pozicije i da se postepeno stvaraju uslovi za formiranje fakulteta. Ipak su uspeli da u zakon koji je 1905. godine usvojen u martu, da se formiraju tri fakulteta, još plus četvrti bogoslovski i medicinski. I formirala se jedna posebna komisija za osnivanje fakulteta, koja je osnovala dve podkomisije. Jedna je bila da se napravi projekat izgradnje zgrada, klinika i instituta za medicinski fakultet i za taj, da kažemo, u današnjem smislu reči klinički centar, a druga koja bi se bavila kadrovskim pitanjima i nabavkom učila. Međutim, pošto su oni ispostavili troškove, vlada je jednostavno tu stvar zanemarila. Balkanski ratovi su pokazali da, uprkos tim stranim sanitetskim misijama, da Srbija nema dovoljan broj lekara. I posle toga se to pitanje pokrenulo sa mrtve tačke, i onda je vlada to konačno počela ozbiljnije da razmatra. U to vreme videlo se da u Srbiji nema dovoljno lekara specijalista. Imali ste recimo jednog urologa, Leona Koena, imali ste recimo Platona Papakostopulosa, pedijatra, jednog ortopeda i tako dalje.
I oni su uglavnom ordinirali u Beogradu.
Jeste u Beogradu.
Ali običan narod u unutrašnjosti nije mogao da stigne do njih.
Nikakav pristup. I onda je sanitetsko odeljenje Ministarstva unutrašnjih dela tražilo da se pošalje 40 lekara na specijalizaciju i da se pošalje dosta mladih lekara na studije medicine, da Srbija dobije jedan pristojan broj lekara. Ukupno je na početku Balkanskih ratova bilo 370 lekara, što Srba, što stranaca pod ugovorom. I za to je bilo potrebna ogromna suma. Taj predlog je došao u Ministarstvo financija i srećom, tamo je ministar finansija bio dr. Lazar Paču, koji inače bio lekar po obrazovanju, ali bio veliki domaćin i finansijski stručnjak. I onda je rekao, pa dobro, zašto vi ne bi ove novce upotrebili kao osnovu za osnivanje fakulteta, nego da se toliki novci potroše za školovanje toliko...
U inostranstvu.
Kaže, lekari stare, umiru, odumiru i tako dalje. I na kraju se stane na stanovište da je najpametnije osnovati fakultet. I onda Milan Jovanović Batut i Vojislav J. Subotić, rodonačelnik moderne srpske hirurgije i šef hiruškog odeljenja, oni su dobili zadatak da naprave nacrt osnivanja fakulteta. I na osnovu njihovog izveštaja Stojan Protić, ministar prosvete, donao je negde u martu 1914. godine rešenje da se u jesen osnuje medicinski fakultet u Beogradu. Međutim, došlo je do
Sarajevskog
atentata, došlo Prvog svjetskog rata, sve je palo u zabora i onda je posle završetka rata 1919. godine doneta odluka da se u Beogradu osnuju dva nova fakulteta, poljoprivredni i medicinski. I ukazno kralja Aleksandra su postavljena dva prva profesora, Vojislav J. Subotić za redovnog profesora higijene, a Milan Jovanović Batut za profesora higijene.
Medicinski fakultet je zaživeo 1920. Je li tako?
Jeste. E sad gledajte, tu moram nešto da kažem. Svake godine kad me zovnu da pozdravim fakultet u ime Srpskog lekarskog društva na dan fakulteta 9. decembra, kada je Niko Miljanić održao prvo predavanje iz anatomije, ja uvek pričam kako je Srpsko lekarsko društvo se nekih 40 godina borilo da se osnuje medicinski fakultet, ali otkad je fakultet osnovan, on postepeno postaje ona motorna snaga Srpskog lekarskog društva. Predavači na našim sastancima u velikoj meri dominantno postaju nastavnici i saradnici medicinskog fakulteta. Onda skoro svi predsjednici postaju predsjednici Srpskog lekarskog društva i generalni sekretari. Tako da sada medicinski fakultet na neki način vraća te dugove. Onda su profesori medicinskog fakulteta i saradnici glavni autori članaka u Srpskom arhivu, našem glavnom časopisu koji izlazi 150 godina, članovi uređivačkog odbora, glavni recenzenti, predsjednici tog uređivačkog odbora i tako dalje.
Koliko vi sekcija imate i koliko podružnica imate?
E sad, mi smo ogromno društvo koje ima tu oko 24-25 hiljada članova. To i varira, znate, neki ljudi odlaze u penziju pa prestaju, neki od u inostranstvo, mlađi dolaze, tako da nikad ne znate baš tačno.
I uglavnom živite od članarine.
Apsolutno, članarine, članstvo je dobrovoljno i članarina je minimalna, jer su sve funkcije u Srpskom lekarskom društvu volonterske i niko ni za šta ne dobija bilo kakvu naknadu. Često puta radimo i na sopstveni trošak. To su radili svi u Srpskom lekarskom društvu. Mi imamo, znači, Društvo lekara Vojvodine kao jedan naš deo. Onda imamo Društvo lekara Kosova i Metohije, koji su delovi Srpskog lekarskog društva. Onda imamo od 76. godine Akademiju medicinskih nauka, u kojoj se biraju najbolji članovi na osnovu istih kriterijima kao što se biraju članovi u Srpskoj akademiji nauka. Onda imamo svoj muzej, jako lep muzej koji je otvoren stalno, osim, ja mislim, ponedeljkom, učestvuje i u ovoj akciji Noć muzeja.
I vi se veoma ponosite tim
muzejem. Ponosili smo jako, jako. Onda imamo naše organizacione jedinice teritorijalne, to su takozvane podružnice. Nema ni jednog jedinog mesta u Srbiji gdje postoji bilo kakva zdravstvena institucija da nemamo svoju podružnicu. Osim toga, podružnice imamo u velikim kliničkim centrima, u gradskoj bolnici, u Zemunu, na Bežanijskoj kosi, u kliničkom centru, u Dragiše Mišovića, u Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, onda u svim domovima zdravlja u Beogradu. Da ima puno lekara, tu imamo podružnice. Znači, to je taj teritorijalni, da kažem, do. Obuhvataju lekare svih specijalnosti koje su tu, bez obzira na zvanje, od lekara početnika do profesora. Druga organizacija su specijalističke sekcije. Njih trenutno ima 72, ali njihov broj i raste i opada. U njima rade lekari specijalisti bez obzira na teritorijalnu organizaciju iz cele Srbije koji se zanimaju za tu struku.
Recimo, ako je reč o dermatovenerologiji, oni se objedinjuju bez obzira da li su iz Pirota ili Beograda ili Valjeva.
Svi su oni učlanjeni u dermatovenerološku sekciju. Unutar nekih sekcija postoje i aktivi. Na primjer, u okviru hematološke sekcije imate aktiv za akutne leukemije, imate aktiv za mielodisplazni sindrom, onda imate aktiv za multipli mielom i tako dalje. Postoje i takozvani intersekcijski odbori koje čine ljudi iz raznih sekcija koji su zainteresovani za neki određeni problem. Na taj način se stvara i neko jedinstvo multidisciplinarno u okviru nekih potencijalnih problema. Kako funkcionišu sekcije? Oni imaju svoje redovne sastanke, obično su na mjesec dana, najčešće se održavaju uveče. A imaju i takozvane simpozijume koji traju više sati i drže i kongrese, obično sa međunarodnim učešćem.
Da li je Srpsko lekarsko društvo jedno od najstarijih društava, govorimo sad o tom esnafu lekarskom, u svetu? Čini mi se da smo mi deveti po redu.
Ima država u Europi, recimo Austrija, Nemačka i tako dalje, Francuska, oni su formirali lekarska društva često puta na nivou nacija, ponekad i u okviru gradova, pa ste imali, na primjer, Bečko lekarsko društvo. Ali, recimo, naše društvo je formirano nekolike godine posle tih društava. Ali, na primjer, mi smo starije društvo, najstarije na Balkanu. Ta edukativna društva...
Ali smo među najstarijima na evropskom kontinentu.
Upravo zato što vam kažem, ta edukativna društva su se počela formirati tek u drugoj polovini 19. veka. Jer pre toga, ta, na primjer, društva u Engleskoj i u Francuskoj su bila esnafska društva.
U godini jubileja vi ste izdali veliku monografiju o istorijskom putu srpskog lekarskog
nekoliko
društva.
Stvari smo uradili. Prvo, objavili smo tu monografiju koja ima blizu 600 strana, format je 30 cm, znači veći od A4, na najlepšem papiru, učestvovalo u njegovom pisanju 121 autor, ja sam bio sticajem okolnosti urednik. Bogato je ilustrovana, obrađeno je celo Srpsko lekarsko društvo, sve njegove aktivnosti, sve
od
njegove...
Od osnivanja do danas.
Sve od osnivanja do dana današnjeg. Druga stvar, imali smo svečanu akademiju u svečanoj sali Srpske akademije nauka, koja, kako je rekao predsjednik naš, akademik Vladimir Kostić, inače naš višedecenijski aktivni član, prijatelj i uvek od pomoći, rekao, kaže, za posljednjih 10 godina. Nikad sala nije bila puna, nije moglo da se uđe. Treća stvar koju smo uradili jeste što nam je politika u 30 nastavaka na celoj strani objavila izvode iz ove knjige, to je bio feljton 150 godina Srpskog lekarskog društva. I četvrta stvar, izdata je poštanska marka povodom 150 godina Srpskog lekarskog društva sa likom Vladana Đorđevića. I još jedna stvar je ostala da ugradimo, da ćemo, ako Bog da, ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, 24. i 25. novembra imati 20. jubilarni kongres lekara Srbije. Prvi kongres je održan 1904. godine od 5. do 7. septembra u sklopu proslave 100 godina Prvosrpskog ustanka i u sklopu krunidbenih svečanosti kralja Petra I. Karađorđevića, koje je obavljeno od dan kasnije 8. septembra. Imaćemo kongres u Crown Plazi 2 dana, imaćemo 4 velika simpozijuma. Jedan simpozijum će biti posvećen COVID-u i tim stvarima koje su veze sa njim. Imaćemo jedan simpozijum iz hirurgije, imaćemo simpozijum iz dečije medicine i hirurgije i pedijatrije i jedan iz urologije i nefrologije. Dakle, 2 dana u 2 sale.
Da vas pitam za zgradu u Georgea Washingtona. To je zgrada u kojoj je zapravo bila prva beogradska bolnica i na njenom tornju je prvi sat u Beogradu. Evo, podsjetite naše slušaoce ukratko.
Vidite, kad smo mi preuzeli zgradu od bivše očne klinike, to je bilo 83. godine, ona je bila u tako teško, u derutnom stanju, da i nije mogla da se useli. Onda je sve do 1990. godine, nekih 7 godina su se skupljali pare, lekari su davali donacije, moljakali smo na razne adrese i izvršene su neke nužne adaptacije da bi se uopšte moglo tamo useliti. Ali to ništa suštinski nije urađeno. Zbog toga što je zgrada bila u ruševnom stanju, ona je morala pre nekoliko godina biti podvrgnuta toj građevinskoj stabilizaciji, a mi smo onda uradili ove rekonstrukcije i sve poslove koji su unutar te zgrade, delimično dvorište, kanalizacionu mrežu, zid, okolo i ogradu i tako dalje. Što se tiče sata, taj sat kad smo mi nasledili zgradu, to je bila samo jedna ploča crna, okrugla, na kojoj se nalazio samo jedna kazaljka koja nije stajala na svom mjestu. Mehanizam je bio pokvaren. I mi smo taj sat kompletno renovirali i on sada zvoni na svaki sat onoliko puta koliko je sati. Po mom saznanju, osim one sat kule na Kalemegdanu iz otomanskog perioda, to je prvi javni sat u Beogradu.
A bolnica je građena po uzoru na jednu berlinsku bolnicu.
Jeste, a projektant je bio neki češki projektant Jan Nevola. A glavni donatori su bili knez Mihajlo Obrenović, knjeginja Julija, onda je Miša Anastasijević dao dosta novaca za to, a zemljište je dao knez Mihajlo. Onda udruženje beogradskih gospođa, jedne dama, pravile su balove, skupljale su dobrovne priloge i tako dalje. Ta zgrada je otprilike izgrađena za 3 godine. Inače, to je ogromna zgrada koju nije bilo posebno tadašnjom tehnologijom nije bilo lako izgraditi.
Ona danas zaista izgleda reprezentativno i sa spoljašnje i unutrašnje strane, a znam da i mnogi filmovi su tamo snimani upravo zbog autentičnosti i zbog te starine i patine koju emituje.
Da, a da vidite kako smo mi renovirali naš amfiteatar na Zelenom vencu. Jer smo mi tamo izvršili rekonstrukcije, sve projekte nam je uradio saobraćajni institut CIP na čelu sa Milutinom Ignjatovićem besplatno i dao je dva inženjera da nadgledaju radove i sve je renovirano na svetskom nivou. To je jedna od najlepših sala amfiteatara, samo nažalost nema veliki kapacitet, 125 mesta i na galeriji nekih 60. Takvu salu možete videti samo u staroj zgradi Narodne banke na Kosančićevom vencu. To je isti projekat, ali je projektant koji je vršio dekoracije malo je napravio neke sitne izmene, ali jedna je od najlepših sala u celom Beogradu.
Ali vi imate jednu reprezentativnu zgradu kojom treba da se ponosite i vi, ali i Beograd i Srbija.
Jeste. Onda smo se mnogo mučili oko pokušaja restitucije, o čemu ništa nismo uspeli. To je, jedna državna...
To je povratak dela zgrade u Kraljice Natalije.
Da, ne samo te zgrade. Mnogo mi imamo, veliku imovinu smo imali, ali to su sve bile donacije i zadužbine lekara. Kad bi vam ja sve to pričao...
Samo jedan stan je u Kraljice Natalije ostao Srpskom lekarskom društvu, a nije, bilo je nekoliko stanova.
Ne, paste. U toj zgradi ima 9 lokala i 27 stanova. Ona srednja dva sprata i na visokom prizemlju, to su bila prostorije Srpskog lekarskog društva, amfiteatar i Srpski arhiv i tako dalje. Lokali i stanovi su izdavani da bi društvo imalo novac. Mi smo u jednom trenutku imali svoju štampariju sa 14 zaposlenih štampara. Pa smo je 58. godine morali dati, jer kad smo nacionalizovali imovinu, nismo mogli da plaćamo tim ljudima plate. Ništa od toga nismo uspeli da vratimo. Upropastila nas je Demokratska stranka, koalicija i SPS. Oni su bili na vlasti kad je donet taj zakon i to im nikad ne možemo zaboraviti i jednostavno udruženja nisu predviđena da im se bilo šta vraća u zakonu. I mi smo sve sporove izgubili. Jedina šansa je promjena zakona, ali niko neće o tome ni da razgovara. Ja sam pokušao na sve moguće i nemoguće načine.
Profesore, ja moram da vas pitam, evo za kraj, vi ste dugo predsjednik Srpskog lekarskog društva. Koliko godina vodite ovo društvo?
Mala je sramota to da ja kažem, ali ja sam najduži predsjednik, imam najduži staž u istoriji Srpskog lekarskog društva. Koliko ja znam, Jovan Danić je bio nekih 10 godina, a ja sam izabran 30. januara 2009. godine i evo mandat mi je negdje do početka iduće godine, gledat ću što pre, jer mislim da je dosta, ali mi nije žao jer smo puno stvari uradili. Možda bi to uradio i neko drugi na mome mjestu, ali verujem da su mnoge stvari potekle i od mene i na to sam ponosan. I u jednom članku koji sam objavio u Srpskom arhivu, u ovom broju 2 za mart i april, napisao sam da se nadam da buduće generacije lekara neće iznevjeriti Vladana Đorđevića, našeg osnivača, i bezbrojne radenike, kako on zvao, aktiviste, koji su za Srpsko lekarsko društvo radili ovo dobrovoljno, besplatno, često na sopstveni trošak, na način koji su smatrali u tom trenutku mogućim i najboljim za društvo.
Eto, to je još jedan poziv da nastavimo ovaj razgovor i prvom sljedećem prilikom. Ovo je bilo prvih 150 godina Srpskog lekarskog društva. Vama hvala na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd, prvi program i emisiju U središtu pažnje.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Naš sagovornik bio je predsjednik Srpskog lekarskog društva, akademik, profesor dr. Radoje Čolović. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan ostatak večeri uz naš program.
Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.